Visieteicamākais ir skatīties attiecīgā gala mērķa oficiālo iestāžu mājas lapās. Pārvadātais, protams, ir primārais informācijas avots, un pārvadātāji arī ļoti cenšas informēt pasažierus par visām nepieciešamajām prasībām un dokumentiem, bet tās prasības mēdz mainīties ļoti strauji. Piemērs ir, kā bija situācija ar Nīderlandi, ka Nīderlandes valdība vēlu vakarā pieņēma lēmumu, kurš stājās spēkā tās pašas dienas pusnaktī, ka ieceļošanai Nīderlandē ir nepieciešams tests, kas ir veikts ne ātrāk kā 4 stundas pirms izlidošanas, un nākamais lidojums bija agri no rīta no Rīgas, un, protams, lielākā daļa pasažieru nezināja, ka šāda prasība ir ieviesta. Tā kā ceļojot šobrīd ir jārēķinās ar to, ka ceļojums var arī nenotikt, jo ir notikušas kādas izmaiņas, pēkšņas un straujas, kas padara to neiespējamu.